Studijoje kunigas Virginijus Veprauskas, garbėjai Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat, malonus Marijos radio klausytojai, girdima laida aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Kalbame apie ligonių, ne ligonių sakramentą, bet iš tikrųjų apie sakramentus ir dabar kalbame apie atlaidus. Praeitoje laidoje nesuspėjom sufiksuoti 995 kanono, tai dabar priminsime, apie ką buvo kalbėta. Du paragrafai. Be aukščiausiosios bažnyčios valdžios suteikti atlaidus gali tik tie, kuriems ši galia pripažįstama teisės arba yra suteikta Romos popiežiaus. Antrasis paragrafas. Jokia valdžia žemesnė už Romos popiežių negali perduoti atlaidų suteikimo galios kitiems. Nebent apaštalų sostas tai būtų jai aiškiai suteikęs. Tai dabar kitas, 996, vėl jis turi du paragrafus. Pelnyti atlaidus gali tas, kuris yra pakrikštytas, ne ekskomunikuotas, nebent nustatytų darbų, tai yra bent nustatytų darbų pabaigoje esantis malonės būklėje. Antrasis, kad subjektas iš tikrųjų galėtų juos pelnyti, privalo turėti bent intenciją juos gauti ir atitinkamu būdu bei nustatytų laiku atlikti paskirtus darbus pagal suteikimo reikalavimus. 996 kalba apie asmens galimybes pelnyti atlaidus ir apie sąlygas iškeliamas tiems atlaidams pelnyti. Pirma mintis – galimybę gauti atlaidus, kaip po tokius, turi pakrikštytieji, ne ekskomunikuotieji, reiškia neatskirti nuo bažnyčios. Toliau, malonės stovyje esantys ir bent nustatytų darbų pabaigoje, kad būtų ta malonės stovio būklė. Nebūtina, kad iškart čia ir dabar, bet tos darbus reikia atlikti pamaldumo darbus, artimo meilės darbus, kažkokias aukas, arba vargstantiesiems pagalba, bent nustatytų darbų pabaigoje, kad jie būtų malonės stovyje. Smulkiau apie tai, žinoma, Enchridion indulgenciarum. Antra mintis, kad turėtų būti sužadinta bendra intencija, kad įvykdys nuostatas asmuo reikalingas atlaidam gauti per skirtą laiką. Taip, kaip yra nustatyta. Pavyzdžiui, praeiti pro didžiosios bazilikos vartus, va tais metais. Tai negalima sakyti, kad metam praėjus ir kitą kartą, kai eisiu, aš jau pelnysiu atlaidus. Tikrai ne. Yra nustatytas terminas. Arba žolinės atlaidai. Prasideda nuo tada, baigėsi tada. Va tam tarpe, jeigu aš dalyvauju, tada pelnau atlaidus. Kitu atveju dalinius. Pagrindas atlaidams gauti yra sakramentinė išpažintis, šventoji komunija, maldos popiežiaus intencijai ir kad nebūtų prisirišęs prie jokios, kad ir lengvos nuodėmės, taip vadinamos kasdienės nuodėmės. Čia yra iš tikrųjų iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad jie yra lengvi šitie reikalavimai, tačiau yra ganėtinai sunkūs. Išpažinti sakramentinę, žinoma, nelengva atlikti. Pavyzdžiui, ruošiausi, nuvažiavau į kitą Lietuvos kraštą, kur manęs niekas nepažįsta, norėjau eiti išpažinties, o čia cholera, pažįstamas kunigas pasirodė. Tu kaip man pasieiti? Vėl ieškau į kitą kampą, spraudžiuosi, gal ten bus nepažįstamas kunigas, pas kurį norėčiau atlikti išpažinti. Tai va, išpažinties sakramentinės atlikimas. Šventoji komunija. galima tik esantie malonės stovyje. Paskui malda popiežiaus intencija. Kokia malda? Galimai didesnė. Bažnyčia didesnė nauda. Vienas sukalba maldelę ir galvoja, kad to užtenka, kitas suvinioja ir ne vieną rožančių, ir kelis popiežiaus intenciją, kad tik jis ilgiau gyvuotų ir kad tik jisai bažnyčia valdytų toliau tokiu pat stiliumi, kokiu dabar yra. Taigi popiežiaus intencija maldos. Ir žinoma, turėti dispoziciją vidinę, kad nebūsiu prisirišęs prie jokios, kad ir lengvos nuodėmės. Turi nuostatą turėti. Pavyzdžiui, nesikeiksiu. Nepyksiu. Va tokia nuostata. Visą laiką budėsiu savo mintis, savo žodžius, stebėsiu. Ir nesikeiksiu, nepyksiu, nieko nedarysiu. Va tai irgi tokia viena iš pagrindinių sąlygų, kad ne tik, kad sunkios nuodėmės vengsiu, bet ir lengvos. Bet ir lengvos. Jeigu trūksta kokios nors dispozicijos iš asmens pusės arba nevykdoma bent viena iš išdėstytų sąlygų, iškeltų sąlygų, gaunami ne visuotiniai, bet tik tai daliniai atlaidai. Tik tai daliniai atlaidai. Jeigu žmogus tai daro formaliai, ten, ai, reikia, atliksiu, tai gaunami daliniai atlaidai. Žmogui dovanojama tiek, kiek jis pats nusipelno ir bažnyčia antrą tiek prideda. Bet tai tik daliniai, ne visuotiniai atlaidai. Rytų kanonuose atitikmens prie 996 nėra. 996 fiksuojame. Pirmasis. Pelnyti atlaidus gali tas, kuris yra pakrikštytas, neekskomunikuotas, bent nustatytų darbų pabaigoje esantis malonės būklėje. Antras. Kad subjektas iš tikrųjų galėtų juos pelnyti, privalo turėti bent intenciją juos gauti. Ir atitinkamų būdų bei nustatytų laiku atlikti paskirtus darbus pagal suteikimo reikalavimus. Matot, būtų pakrikštytas, kaip čia minėjome, krikštą suteikia ne vien tik tai šventoji Romos katalikų bažnyčia. Krikštą teikia ir pravoslavų bažnyčia. Krikštą teikia ir kitos krikščioniškos bendruomenės. Tai čia toksai yra įdomus dalykas. Dabar paskutinis prie atlaidų skyrelio skirsnio esantis kanonas, tai 997. Dėl atlaidų suteikimo ir naudojimosi jais turi būti laikomasi dar ir kitų specialiųjų bažnyčios įstatymų nuostatų. Nuo 992 iki 996 nėra surašyta absoliučiai viskas. Šie kanonai nėra bažnyčios rinkinys apie atlaidus. Tai tam tikra santrauka iš jo šventenybės popiežiaus Pauliaus VI dokumento pasirašyto 1967 sausio 1 indulgenciarum doktrina. Šis dokumentas turi konstitucinį apaštalinės konstitucijos lygį. Ir žinoma, vėliau to dėkoje buvo išleidžiami ir kiti indulgenciarum, eklezija indulgenciarum dokumentai. Taip, kad reikia sekti pastoviai. Va 67 metai, čia jau po žmogaus žingsnio mėnulyje popiežius išleido tokį rinkinį. Ir tas rinkinys Enchridion indulgenciarum pastovi yra atnaujinamas. Čia buvo švenčiami ir jubiliejiniai metai, ir kiti metai. Ir apaštalų sostas laiks nuo laiko atnaujina, peržiūri arba paskelbia naujas doktrinas šiuo klausimu. 1996-1997 pabaigėme, dabar fiksuojame. Rytų kanonuose atitikmens nėra. Dėl atlaidų suteikimo ir naudojimosi jais turi būti laikomasi dar ir kitų specialiųjų bažnyčios įstatymų nuostatų. Tuo ir baigėm skirsnelį apie atlaidus. O dabar mus pasiekė SMS žinutė, prašom.
Darius klausė, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Kaip atsirado atlaidų koncepcija, ar ją sukūrė bažnyčia, kokia atlaidų istorija?
Atlaidų istorija. Nu, čia atrodo, kažkada aš nekėjau toj laidoj, pasižiūrėsim apie atlaidus. Tai 1991 ir paskiau prasidėjo apie atlaidus. Žinoma, kad sunormino tai bažnyčia. Sunormino tai bažnyčia šitos visus atlaidus. O atlaidai jau yra nuo pat bažnyčios egzistavimo pradžios atsidaręs reikalas, istoriškai susiformavęs. Atlaidų skyrybo praktika siejasi tampriai su penitento sutaikinimu su Dievu. Šitas dalykas su išpažintimi nuo pat Kristaus laikų pasiekė mūsų dienas. Atlaidai buvo siejami su išpažinties sakramentu. Žinoma, kaip minėjau, atlaidai tai nėra nuodėmės atleidimas. Nuodėmės atleidžia išpažintis arba atgailos sakramentas. Ir kartais, vat nuo viduramžių, tai buvo vieša atgaila, kartais jungiasi su privačia. Reikia žinoti, kad popiežius Bonifacas 1300 metais nustatė atlaidams gauti sąlygas. Atlaidai buvo pelnomi atliekant sąlygas, išpildant, aplankant, reiškia, pavyzdžiui, vieną didžiųjų Romos bazilikų, bet tada atsirado piknaudžiavimas, kur čia Martynas Liuteris išvelgė labai, kad šalia visų reikalingų sąlygų atlaidams pelnyti reikėjo dar ir duoti auką bažnyčiai. Bažnyčia už aukas duodavo čekį, taip vadinamą pakvitavimą arba raštą, kad ta žmogus paukojo bažnyčiai. Ir tada prasidėjo žmonių, reiškia, piknaudžiavimas, kurie pradėjo rėkti. Va, sumokėjau tiek ir tiek, gavau raštą, reiškia, mano nuodėmės atleistos. Čia yra piknaudžiavimas. O atlaidai, aišku, prasidėjo nuo pat pradžių, kadangi vyskupams buvo suteikta galia ne tik tai atleisti nuodėmės, bet ir bausmes už nuodėmes, išpildžius tam tikras sąlygas. Tai atlaidai nėra bažnyčios išmislas, bet atlaidai yra popiežiaus vardu sunormintas bažnyčios mokslas, kuris pasiekė iki šių laikų mus. Ką dar reikia sakyti, aš nežinau, čia tiesiog. Bet tai yra paprasčiausiai atlaidai, kurie dovanoja bausmę už nuodėmes. Bausmę už nuodėmes. Dovanoja bausmę už nuodėmes ir krikšto sakramentas. Bet mes vaikystėje esam pakrikštyti ir šita bausmė krikštu yra mums dovanota. Bet po to gyvenime mes vėl užsitraukiam bausmių visokių. Tai štai šitos bausmės dovanojimas ir yra atlaidai. Atlaidai. Dabar eikime prie 998-ojo. Bet prieš tai galime pakalbėti apie ligonių patepimo sakramentą. Keletas ateinančių laidų bus pašvestas ligonių patepimo sakramentams. Teologinė samprata dėl ligonių patepimo mus pasiekė iš ankstesniojo kodekso, iš 1917 metų. Ta reglamentavo 937 kanonas. 20 amžiaus viduryje antras Vatikano susirinkimas paskelbė, kad priešingai nei kad 17 metų kodeksas, mirties pavojus dabar nebuvo būtinas. Ankstesniam kodekse buvo aiškiai pasakyta, kad norint priimti paskutinį patepimą, reikia, kad žmogus būtų mirties pavojuje. Po antro Vatikano susirinkimo mirties pavojus nebuvo būtinas. Po to po Vatikano gimė keli dokumentai. 1972 metais, lapkričio 3, jo šventenybė popiežius Paulius VI. Sacramunctionem infirmorum dokumentu. Ir 1972 gruodžio 7 ordo unctionis infirmorum. Čia jau matom, kad keičiasi pavadinimai. Iš paskutinio patepimo pereina į ligonių patepimą. Pirmas dokumentas mini de extrema unctione, o antras dokumentas jau mini unctio infirmorum. Istoriškai dėl ligonių patepimo tai nebuvo nieko, taip sakant, labai vienareikšmiško. Mus pasiekė žinutė, prašom.
Gavome dvi žinutės.
Prašau.
Jonas iš Pakuonio klausė, ar gali vienas iš krikštatėvių būti netikintis, ar gali krikštyt vaiką tėvai, iš kurių vienas netikintis. Ačiū ir kita žinutė. Ar...
Ne. Dar prie antros ne. Jonai. Dabar sakramentai. Aš to jau sužleisiu jums mintį apie tai, kas yra krikštas. O kur jisai čia krikštas? Krikštas to jau ligonių patepimas krikštas. Pasižiūrėsim. Perskaitysim reikalavimus krikšto tėvams. Krikštijamieji ir dabar krikšto tėvai. Kad kam nors būtų leidžiama prisiimti krikštatėvio pareigą, reikia kad 874 kanonas. Kad tas būtų parinktas paties krikštijamojo ar jo tėvų, ar tų, kurie užima jo vietą, arba tokių nesant klebono ar teikėjo, kad būtų tas tinkamas ir norėtų atlikti šią pareigą. Toliau, kad būtų sulaukę 16 metų amžiaus, nebent vietos vyskupas nustatytų kitą amžiaus ribą, arba klebonas ar teikėjas manytų, kad dėl pateisinamos priežasties reikia padaryti išimtį. Kad būtų katalikas, sutvirtintas ir jau priėmė švenčiausią Eucharistijos sakramentą. Taip pat gyvenantis pagal tikėjimą bei prisiimamą pareigą. Kad nebūtų suvaržytas kokios nors teisėtai paskirtos ar paskelbtos kanoninės bausmės. Kad nebūtų krikštijamojo tėvas ar motina. Pakrikštajam priklausančiam nekatalikiškai bendruomeniai, bažnytiniai, leidžiama būti tik krikšto liudininku drauge su krikštatėviu kataliku. Štai kokie reikalavimai krikštatėviui. Apie tai, ar jisai tikintis ar netikintis, tai žinoma, jisai turi būti tikintis, nes jis krikštijamąjį įsipareigoja vesti krikščioniško auklėjimo ir doros keliu. Jeigu žmogus yra nekrikštytas arba netikintis, kokiu būdu jisai gali vesti šį krikštijamąjį tokiu keliu? Jau bažnyčia pasimokė iš labai senai, kad ten, jeigu nori tėvai vaiką krikštyti, tai ateikit čia, krikštijam, čia pastovės zakristijonas šalia jūsų ir paskiau nei jūs to zakristijono nematysit, nei jisai jūsų. Dabar jau bažnyčia nori, kad būtų krikštatėviai ir tėvai ruošiami krikštui. Ruošiami. Dar viena mintis iš jūsų klausimo, ar gali, reiškia, būti kūdikis krikštijamas tų, kurių vienas ten viskas tvarkoj, o kitas arba nekrikštytas, arba netikintis, arba prieštarauja. Krikštyti galima, jei yra bent vieno iš tėvų sutikimas. Jeigu yra bent vieno iš tėvų sutikimas, krikštyti galima, bet atitinkamai turi būti krikštatėvis arba krikštamotė arba abudu kartu. Nėra 100% būtina, kad būtų abu krikšto tėvai. Čia lietuviška tradicija. Tačiau pilnai pakanka vieno. Nelygu kam. Tiek mergaitėje, tiek berniukui gali būti arba tėtis, arba mama. Sutvirtinimu. Tai yra krikšto mama. Nesvarbu. Gali mergaitė būti krikštamotė arba krikštatėvis, arba abudu kartu. Gali būti berniukui krikštamotė arba krikštatėvis, arba abudu kartu. Visai nesvarbu. Šiuo atveju lytis neturi reikšmės. Koks ten dar tas pirmas? Ar čia viskas buvo?
Dar turime klausimą. Taip. Ar graikų apeigų katalikai neturi atlaidų praktikos, jei nėra atitikmenų jų kanonuose?
Šitą praktiką jie turi. Bet nėra atitikmenų vakarų arba lotynų bažnyčioje. Mes čia komentuojame vakarų arba lotynų apeigų bažnyčios kanonus. Pirmas kanonas. Šio kodekso kanonai skirti vien lotynų bažnyčiai. Kai yra koreliuojantys, tai yra paskelbiama. Kai koreliuojančių nėra, neskelbiama. Bet kad graikų katalikų bažnyčioje nebūtų atlaidų, tai tikrai nėra. Juos normina turbūt liturginės knygos, bet ne kanonų teisės kodeksas. Ačiū Jonai iš Pakuonio. Daugiau nieko neturime. Primenu, kad girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Jo, kaip 996-997 nekoreliuoja su rytų apeigų kanonais. Taigi toliau tęsime mintį apie ligonių patepimo sakramentą. Kažkur nuo 8 iki 9 amžiaus buvo bažnyčioje galimybė pačiam sau suteikti patepimą ligos atveju. Įdomiai skamba. Pačiam sau. Nes viduržemio jūros baseino tautos atnešė į mūsų kultūras 4 medžiagas. Vandenį, tyra švarų vandenį gyvybės šaltinį. Duona kviečių, rugių, kaip kasdienį maistą. Vyną, kaip džiaugsmo šaltinį. Ir žinoma, alyvuogių aliejų, kaip vaistą ir kaip grožį. Ir dar iki šių dienų, matot, visokiais aliejukais tepimas ir ten masažai neapsieina be aliejų. Ir jeigu ką nors skauda, tai nebūtinai kamparavų spiritu pasitrinam ranką arba sanarį, bet būna, kad ir į vidų priimame. Taip kad žmogus galvojo ir priiminėjo visas priemonės, kad tik jisai išgytų ir pasveiktų. Todėl nuo 8-9 buvo galimybė sau pačiam suteikti ligos atveju patepimą, tepant save alyvų aliejumi. Ir dabar žiūrėkit į rytus nuvažiavę, matot, ten galima prie bažnyčių nusipirkti įsokių aliejukų. Tai tradicija nuo tų laikų ir ėmė. Ant nykščio pagalvėlės užmesti lašą to aliejus ir pasitepi skaudamą vietą. Ypatingai jeigu tas aliejukas yra ten atėjęs iš kokios šventos vietos, nuo kokio įmelsto vienuolyno, kur ten jau yra didelis garsas yra. Bet kad dabar tai būtų sakramentas, tikrai nėra. Čia yra sena, gera, graži tradicija, kai su malda tepam ir prašom Dievo malonės. Dabar nuo 12 amžiaus bažnyčia jau konkrečiai pasisakė, kad yra 7 sakramentai. Ne 6, ne 8, ne 15 ir kad yra 7 sakramentai. Nors sakramentas yra Kristaus įsteigtas ženklas Dievo maloniai gauti, regimas ženklas. Pavyzdžiui, sakramentų nėra kojų plovimas. Jėzus apaštalam plovė kojas. Galima būtų įvesti ir 8 sakramentą, kodėlgi ne. Pats Jėzus parodė nuolankumo pavyzdį, rodė plovė kojas apaštalui Petrui, kitiem mokiniam, tai galėtų būti ir sakramentas. Ir daug tokių dalykų yra, bet juos bažnyčia neįvedė į sakramento rangą. Nuo 12 amžiaus jau yra žinomi ir apibrėžti 7 sakramentai, jų materija ir jų forma yra norminama. Mus pasiekė žinutė, prašom.
Gabrielė klausė, kaip nugalėti velnę?
Su Dievo pagalba. Gabrielė, velnės nugalimas. Žmogus pats nepajėgus nugalėti velnio, kadangi velnės yra protingesnis begalę kartų už žmogų. Kartais yra pagunda, kad žmogus nori pats nugalėti velnę. Sakyčiau, ne velnę, neįmanoma. Žmogus velnę gali nugalėti tik tai su Dievo pagalba. Gali šauktis, aišku, angelo sargo, kitų archangelų, ten cherubų, serafų, šventųjų, panelį švenčiausios užtarimo, švento Juozapo globos, bet be Dievo velnės nugalėtas niekada nebus, absoliučiai. Yra klaida manyti, kad ir mes išganimą pasieksim patys per save ir dėl savęs. Dar galiu pakartoti, ne velnę. Nes išganimo be Dievo tikrai nepasieksim. Dar kažkas klausia, prašom.
Dar viena žinutė, ar ligonių patepimas atleidžia nuo visų nuodėmių?
Nuo visų nuodėmių atleidžia išrišimas, kai kunigas priima sprendimą, kad aš, būdamas bažnyčia, nes Jėzus pasakė, kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos ir kam sulaikysite, tiems bus jos sulaikytos. Tai va kunigas, kai duoda išrišimą, tai atleidžia visas nuodėmes, kurios yra išpažintos, nenuslėptos ir įvardinta jų skaičius ir rūšis. Tačiau ligonių patepimas atleidžia užmirštas nuodėmes. Užmirštas nuodėmes. Pavyzdžiui, buvo laikai, kai mes negalvojom, kad abortas yra nuodėmė. Ten buvo vadinama įvairiai. Tai išvalymas, tai atsiurbimas, tai dar kažkas kažko. Ir žmonės labai laimingai ir gražiai gyveno. Dabar pasirodo, kad tai yra žmogžudystė, kad tai yra nuodėmė. Kas susivokė, nuėjo, atliko išpažintį. Apgailėjo. Vat kas nesusivokė, tai tam šitas nuodėmės atleidžiamos kaip ligonių patepimo sakramentas. Dėl to labai geras dalykas, kai jūs matot kunigą važiuojantį pas ligonį, tai net džiaukitės, kad jau kažkas bus potencialus dangaus karalystės gyventojas. Kunigas mirties akivaizdoje asmenį suteikia ne tik tai apaštalinį palaiminimą, kurį teikia vien tik popiežius ir kam jis paveda. Mirties pavojuje tą daro ir kunigas, bet ir teikia visuotinius atlaidus. Ligonių patepimas atleidžia ir užmirštas nuodėmės. Čia labai svarbu. Bet čia klausė turbūt ne Gabrielė, tiesa. Prašom, kitas, dar turime.
Aušra klausė.
Mielai.
Ką daryti, jei atlikus išpažinti neišgirdau, kokią atgailą kuningas paskyrė?
Reikia klaust. Neišgirdau. Pavyzdžiui, kas nors sukosėjo, vargonai užgriaudėjo gloriją, arba čia kur nors kas nors nualpo, ai, ai, oi, oi, visokie balsai, nenugirdau. Tai reikia sakyti, ei, atsiprašau, čia nelabai jūs ten neaiškiai pasakėte, arba man čia iškrito iš ausies klausos aparatas, nenugirdau, kunigė pakarto. Bet jeigu žmogus gailėjosi ir nuėjo, tai laikoma, kad jisai išgirdo. Bet jeigu žmogus neišgirdo, tai kaip jis atliks atgailą? Kaip jis atliks atgailą? Ypatingai, jeigu atgaila uždėta kokia nors riebesnė ir žmogus kartais nelabai nori išgirsti aušrą. Bet matot, kunigas yra tas žmogus, kuris paskirtas ne dubasinti jūs, bet jums padėti. Didelio čia daikto, nenugirdau, kokia atgaila. Nu, dar kartą paklausiu. Pavyzdžiui, kunigas sakys apie kryžiaus kelius. Na, tai tada ir žiūri, kad marširuoja po visą bažnyčią ir prie kiekvieno paveikslo inklinaškas daro ir meldžiasi žvakelės gėdžiuoja. Tai ar čia yra kryžiaus keliai? Kryžiaus keliai yra kryžiaus keliai, o vizitavimas bažnyčios vidaus ir lankymas kiekvieno paveikslo nėra kryžiaus keliai. Aiškiai matai, kad žmogus nesuprato, jis neturi suopračio, neturi orientacijos, kas yra kryžiaus keliai. Tai va reikia visuomet klausti. Klausti. Gerai, nepaklausėte. Ką daryti, jeigu aš nepaklausiu ir nuėjau? Atsiprašau, mums paskambino, prašom.
Paskambino Alvydas iš Vilniaus.
Taip, Alvydai.
Aš tokį pastebėjimą, sakykime, toks Lenkas popiežius Vojtyla paskelbė, kad žydai yra vyresniai tikėjimo broliai. Po to momento kažkaip tai, kad katalikų visi
Pakartokit, nenugirdau, kad kas yra mūsų tikėjimo broliai?
Visi tikėjimo broliai žydai.
Aha, žydai.
Popiežius Vojtyla paskelbė.
Taip. Nu,
a dabar nuo to laiko kažkaip labai akcentuojat, kad yra žydai išrinktoji tauta. Kas ją išrinko, kaip išrinko, dėl ko išrinko. Gali paaiškinti man kaip
rūpą? Aišku, žinoma, kodėlgi ne. Manau, kad ne Lenkas Vojtyla popiežius, kurio motina yra lietuvė, bet jau apaštalas Paulius. Paskaitykite, nu, čia gal studijuoti reikėtų tą paulistiką. Apaštalas Paulius savo laiškuose nekartu kartą kreipiasi. Kreipiuosi į jūs broliai. Ir jis tą daro sinagogoje, žydų tarpe. Jis vartojo šitą žodį. Bet katalikų bažnyčia buvo kiek primiršusi, kol Lenkas popiežius priminė. Žinokit, po antro Vatikano susirinkimo čia pasirodo ir musulmonai yra broliai. Nes visos trys šakos priklauso abramistiniai religijai. Tai yra judaizmas, krikščionybė ir islamas. Ir islamas. Šitie visi, Allahu Akbar, jie irgi yra mūsų broliai. Tik tai mes nemėgstame to islamistinio fundamentalizmo. Mudžahedzizmo ten to. Bet jie yra broliai nuo Abraomo. Ant Vilniaus katedros, Alvydai, kai vaikščiosite, pasižiūrėkit, kas tenais tam triptike pavaizduota. Ten pavaizduota Abraomo auka. Kai Abraomui buvo pasakyta, ei, tu seni, iš tavęs gims milijoninės tautos tokio skaitlingumo, kad nei bus skaitlingesnės už pajūrio smiltis, ir bus skaitlingesnis už dangaus žvaigždės. Tai jau reliatyvumo teorijos pradžia. Žydai jau žinojo, kad dangaus žvaigždžių skaičius yra neribotas. Ir pajūrio smilčių neribotas, faktiškai. Tai jau ten buvo užuomazga. Dabar senis Abraomas vaikšto ir galvoja, oho, aš nieko. Bet paskiau sako, reiškia, tau gims sūnus. Tai jisai sako, žinot, mano jau žmonelė Sara išdžiūvusi, o aš nuvytęs. Kaip tai bus? Vis tik tai gimė Izaokas. Džiaugiasi, džiaugiasi, džiaugiasi ir Dievas sako, dabar tavo džiaugsmo ateina galas, ateik paukok savo sūnų ant Morijos kalno kaip deginamąją auką. Reiškia, Dievas įsako ir liepia Abraomui paukot savo sūnų kaip deginamąją auką. O prieš tai Dievas pasakė, tavo palikonis bus tokie skaitlingi kaip. Ir vis tik Abraomas, aišku, su palyda, su tarnais, su visokiais asilais mulais, varo į tą kalną ir aukoja į Izaoką. Tada angelo ranka iš dangaus sulaiko, sako, tavo tikėjimas patikrintas. Bus taip, kaip aš tau pasakiau, Dievas per angelą. Tai va, mūsų abramistinės religijos yra judaizmas, krikščionybė ir islamas. Ir mes visi esam broliai. Ir čia ne Lenko Vojtylos išmislas, čia bažnyčios mokslas. Taip, ačiū jums, žinot, jau mūsų laikas ištekėjo apie tai, ką daryti. Jeigu aš atsitraukiau nuo klausyklos langelio, neišgirdęs, ką man kunigas pasakė kitoje laidoje. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, ačiū ir sudie.